الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тагын бер кат, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга иртәләре хәерле булсын. Аллаһы Тәгаләнең бийеклеген күрсәткән, изге гамәл кылырга чакырган азаннан башланган бу иртә бездә хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең белән кабаттан Раил Садри һәм Ленар Хамматов студиябезнең кунагы, Рамазан мәчете имам хатибы Султан хәзрәт Мурадимов. Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بزنن بوجن تيما بس برازنا شترك لدى ديني هم دنيا وبيرمنر هم أولارنا من إسلام دنيا سندغة تتقن أورنا سلطان خزرات ديني هم دنيا وبيرمنر بار بس مثلا مسلمان نار بولارق بولارغا نشي قرغة تيش بت
بوجن جمعا كنا زور بيرم بيامبر بس عليه الصلاة والسلام حديثلارن برسن دايتا جمعا كنا إيكي غايتن دا زور راق بيرم Әммә дә ләкин шушы җомга көнне без әйтик, Аллам сакласын, гынахлар белән мул итсәк. Әгәр дә без җомга көнне хаталы гамәлләр белән мул итеп гынахларга чумсак, ул вакытта шундый ук изге булып калала микән җомга көне? Җомга көне ул шүлмәк, әммә дә ләкин тутыруы бездән, һәм әгәр дә без аны изгелекләр, игелекләр белән тутырсак, аны изгелекләр, игелекләр белән Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган гамәл гыйбадәтләр белән мул кылсак, ул вакытта шуннан да ул изге нурлы һәм безне Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган улуг гамәлләрдән, көннәрдән, адымнардан булып саналар. Шат иншалла. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның кияве Гали радиллаһу анху бик хикмәтле зат. Пәйгамбәребезнең шәкерте, ихлас сахабасы, укучысы. Пәйгамбәребез аның турында хадисләрен берсендә әйтә: "Әгәр дә мин шәһәр булсам, шушы шәһәргә кертә торган ишеге Гали радиллаһу анху" дип Пәйгамбәребез алейхи сәлату сәлам әйтеп куя. Һәм Гали радиллаһу анху риваятларның берсендә әйтә: "Әгәр дә миннән сорасагыз, кайсы көн минем өчен хәерле микән дип, минди күбегез әйткән җомга көне буларак җавап кайтармам" ди. Шыннан да Гали радиллаһу анху әйтә: "Минем өчен иң зур шуатлыклы бәйрәм кин, изгиликләр игиликләр белән мул булган кин. Һәм шушы изгиликләр игиликләр Аллаһа Таала алдында кабул булып, Аллаһа Тааланың рәхмәтенә якынайтучы, Аллаһа Тааланың нурына ирештерүче кин дип әйтер иде. Ягъни ул көн дүшәмбе булсын, сишәмбе булсын, шимбе якшәмбе көн булсын, яки җомга көн булсын. Әгәр дә без шушы көнне изгелекләр, игелекләр белән мул кылсак, ул вакытта ул көн шатлык безнең өчен. Ни өчен шатлык? Чөнки Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган улы изге көннәрдән булып теркәлер. Әмма дә ләкин шул ук мизгелдә, әгәр дә нинди генә нурлы, бәрәкәтле көн булсын, нинди генә донлыклы Аллаһ Тәгаля алдында дип билгеләнсә дә, без аны Аллам сакласын, яки берәр кеше аны Аллам сакласын хаталы гамәлләр белән, гынахлар, хаталар белән мул кылса ул вакытта, Аллаһ Тәгаля алдында ул көн җәһәннәм утына, тәмүк утына алып бара торган көн булсын алар. Шуңа күрә менә шушы сорауга кайтканда, шин барлыкта Аллаһ Тәгаля хузурында бүген кеше сайлый инде. Әйе, бу көн безнең Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган көн булыр микән? Яки инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән ерагайта торган көн булыр микән? Әнәрсә белән аерылалар алар? Алар шушы көннең эчтәлеге белән аерылалар. Әгәр дә шушы көнне без изгелекләр, игелекләр, гамәлләр, гыйбадәтләр, намазлар, зикрләр белән мул кылсак, үз исләребездән эшләп, өзебезнең бер ел узуны күз аллап туктале, шушы ел мине Аллаһ Тәгаләгә якынайттым икән, изгелекләр ягындан, хәерле гыйлемнәр ягындан алга барыш булдым икән, яки киресенчә белгән гыйлемнәремне дә онытып, Аллаһ Тәгаләдән ерагаеп, туганнар, дуслар элемтәсен издереп, Аллаһ Тәгаләдән ерагайдым икән туктале дип, үз-үзләребезгә хисап кылу көне. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу". Ау кема кала. Шуннан да Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Үз-үзләрегезгә хисап кылыгыз, Аллаһ Тәгаля сезгә хисап кылганча". Дөньяви мисал. Әйтик, сез бухгалтер. Еллык сезнең эшләр булды, яхшы эшләр дә, уңышлы эшләр дә. Кой вакыт уңышлыкка ирешә алмаган көннәрдә булгандыр. Дебет, кредит белән исәп-хисап кылып, сез алдан ук налоговый килгәнче ук анарга отчет бирергә тиешсез. Чөнки аннан соң камеральный проверкалар белән инде налоговый килгәч, аларның хисаплары авыррак булачак. Чөнки инде алар килеп, хаталарны табып, иң соңында штраф белән килеп чыгачак. Менә Аллаһ Тәгаләнең алдында да һәрберебез үзебезнең изгелекләребезне, игелекләребезне яки гынах хаталарыбызны күз алларга тиешбез. Тукта әле, я Раббым, менә шушы көнне бирдең, шушы мизгелне, шушы гыйлемне, сәләтне миңа бирдең, мин аның белән ничек кулландым икән дип. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассаламның шәкертләренең берсе Әбу Бакр радиаллаһу анху үзенең бакчасында бер урын эшләгән була. Шушы урынга кирип ятып, менә Аллаһ Тәгалә хузурына күчтем икән. Күчтем дә туктале, изгелекләрем җитәрлек икән. Аллаһ Тәгалә хузурына күчкәндә мөэмин булып китәм икән? Дженнетле булырмын микән? Аллаһ Тәгаләнең дидарын күрәшек дәрәҗәдә микән дип үз-үзенә хисап кыла башлый иде. Һәм берничә мизгелдән шушы җиреннән торып басып тизрәк шабып изгелеккә китеп бара иде дип ярдәмчеләр әйтәләр иде. Ни өчен? Чөнки хәтта Әбу Бакр радиаллаһу анху бу дөньяда Дженнет белән бүләкләнгән, шатландырылган Гашир аль-Мубашира 10 кеше төркеменә керсә дә, анарга карамастан да үзенә хисап кылып тукта әле, мин әле Аллаһы Таала тарафыннан бирелгән ниһәмәтләрне тулысынча кулланып, тулысынча файдаланып бетерә алмадым. Аллаһы Таалага якынаеп, Аллаһы Таала миннән һәм минем гамәлләремнән разы булган хәлдә булыр микән дип шикләнеп тизрәк ашкына иде изгелекләр, игелекләр эшләргә шушы дөнья. Ул утырту мизгеле. Әйе, утыртабыз изгелекләрне шәшәбез дип әйтик. Әмма дәрәкин ахират дөньясы изгелекләренең уңышын җыя торган мизгел. Туктале, бөтен орлыкларны утырттым микән, изге орлыкларны утырттым микән, яки орлыкларым күбрәк әше хәсрәт китерә торган җимешләр бирәчәк микән дип үз-үзләребезгә үзебез хисап кылсак бик хәйле булыр иде. Шуңа күрә Аллаһы Таала хузурында бик зур форсат. Аллаһа шөкер. Гаилә белән җыелышырга, утырып Коръан укып, зикер әйтеп, гамәл гыйбадатлар белән шушы мизгелләрне мул итергә. Пәйгамбәрбез алейхи салату вассаламның риваятларын берсендә әйтелә. Шуннан да көннәрдән бер көнне пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам мәчеткә керә. Билгеле, пәйгамбәрбезнең йорты нәк мәчетләрнең ишекләрен берсенә иде, бер кертелгән иде. Ягъни иеннән мәчеткә турыдан туры керү иде. Һәм пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам иеннән мәчеткә кергәч, сәлам биреп, ассаламу алейкум дип, бәйрәм белән дип, сахабаларын, шәкертләрен котлап куя. Сахабалар бер-берсенә карыйлар. Туктале, бүген нинди бәйрәмсен дип, бер-берсенә карагач, шуннан да бүген җума көне, әйе, ике гаеттән дә зуррак бәйрәм, я Расулуллаһ, сезне дә изге җума бәйрәмнәре белән котлыйбыз дип, сахабалар сөенеп пәйгамбәребезне дә котлап куялар. Икенче көн шул хәл, пәйгамбәребезнең чыгуын көтеп утырган сахабалар янына пәйгамбәребез мәчеткә килеп, сәлам биреп, бәйрәм белән сезне дип, янәдән бәйрәм белән котлаш. Сахабалар бер-берсенә карыйлар, бүген нинди бәйрәмсен? Берсе әйтә, бүген Гашура көн. Әйе, Аллаһы Таала тарафыннан бик күп пәйгамбәрләргә һәм изге бәндәләргә үз ярдәмен җибәргән көн. Әйе, я Расулуллаһ, сезне дә бәйрәм белән дип котлыйлар. Өченче көн җыелган сахабалар янына пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам чыгып, янәдән аларны бәйрәм белән сезне дип котлагач, сахабалар аптырап китәләр. Һәм җыелган сахабаларның шәкертләренең берсе әйтә: «Я Расулуллаһ, әй Аллаһ Тааланың илчесе, бүген нинди бәйрәмсен? Динебездә берәр үзгәреш булдымы әллә?» дип сорау биргәч, пәйгамбәрбез алейхи салату вассалам әйтә: «Шуннан да мөэмин мөселман кешегә Аллаһы Тааләгә якынайта торган, Аллаһы Тааләнең газабыннан, ачуыннан ерагайта торган көн, изгелекләр, игелекләр белән, кабул булган гамәлләр белән мул булган көн, ул бәйрәм. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тааләгә якынайта торган, Аллаһы Тааләнең рәхмәтенә, нурына этәрә торган, алып бара торган адымнарның берсе. Гадәти тел белән әйткәндә, мәсәлән, кыямәт көнне һәрберебезнең, һәрбер көнебезне санарлар. Аһа, шушы көн ул адым җәннәткә таба булды микән? Яки киресенчә җәһәннәм ягына булды микән? Һәм гадәти әйткәндә саныйлар. Аһа, 1000 адым ясады җәннәткә, 955 адым ясады җәһәннәм ягына, ягъни гынахлар күбрәк булган. Ягъни җәннәткә якынрак, әйе, Аллаһ Таала рәхмәте белән әйтик, җәннәтле булырга Аллаһ Таала насип итсен алабыса. Һәм шуңа күрә шушы көн, 31 декабрь көнне, без бигрәк тә шушы форсат белән файдаланып, үзебез генә түгел, гаиләбез турында кайгыртып, якыннарыбыз турында кайгыртып, уйлап, фикерләп, үгетләп, насихәтләп уздырсак, изгиликлер, дуалар, намазлар белән мул кылсак, шат иншалла ике дөнья бәхет, шатлык, сөенечкә ия булырлар. Аллаһ Таала Коръанда безгә һәр беребезгә дә насихат буларак мисал китерә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الله تعالى يولنا نورنا ترغس البرغس ورنك كرستغس كشلرن وغزلغس إن كركم روشل كشلرن كمولرن نور ششب كشلرن كمولرن إزغلق ارلقلارن ششب مكمل مثال بولب Allah hatır aldığında Allah'ını vəğazləgiz. Eyi, şundan da hikmət bilən. Əgər də biz vəğazləsək, əhə, sin naşar, digiləy, bulay, fələn, fəsmətən, naşarlıq işləyisin. Allah'ımı saqlasın. Ul vaxta bizdən tuğanlar da, yakınlar da, dostlar da qoşarğa mümkün. Həm Allah-u Teala Peygamberi biz aleyhissalatu vesselamın Tüp sıfatların iske olganına kırında ite, şundan da ey Muhammed sin yumuşak kungüllü idin. Bir rivayet var. Şundan da Allah-u Teala hadislerin, kutsi hadislerin birisinde itile, Allah-u Teala jibere fariştelerine bir bilgili jirlikte azap kılırga, helak itirge. Fariştiler kileler, emme de lakin küreler şunda bir bende Namaz okuy. Ferişteler yeniden Allah-u Teala yanına kaytıp Ya Rabbi, ey Rabbim, onda gıybedet ituşi, onda izgilikler, iyilikler bilen kinlerin mul ituşi kişi buluğun taptık. Allah-u Teala ite onlardan başlağız deyip. Ferişteler abdurab gittiler. Hem Allah-u Teala ite, ni işin? Çünkü ul uzigi ne? Үзігіне ғибәдетті әммәді лекін туғанларыны, дусларыны қойғартмыша, аларыны динге, нұрға, нұрлы юлға әндәмеше, ғымерін алып барған. Міне Аллаһы Тәғәлә хұзырында, шынында, міне шушы фұрсат, 31 декабр күнді ғайлә бәйрәмәді деп етіп бола. Шынки бітін ғайлә, жиыла, бітінісі табын янына жиыла. Шушу табынна мул итеп, халал итеп, халал ризыклар белән бергәләшеп, әзерләп, вәгъзләү, үгетләү, насихат мәҗлесе булып иштырсак. Бер мисал китерәм. Безнең мәчеткә бер бабай йөри торган иде. Хаман да йөри дип әйтеп була. Әйе, Аллаһка шөкер, хәзер башка җир кирәк, күшендләр алар. Шушу бабай Яңа елға бик тискәрі фикердә иде. Оңа яқтан қарамы иде. Бітінісіне бәйләніп, әйтіп, ярамы, ярамы деп, оңға-сонға күшілеріні кесетіп қоя иде. Хәм бір күнні келіп, хазірет, балаларым шушы күнні арақы білен, ғынақлары білен мол қылалар, нишлерге мекен, нинди вәғәсілім мекен деп, әйті. Хәм насихат шындай болды. Алар белән шушы көнне җыелышыгыз. Хәлел табын эштерегез. Тормыш турында да, әмма дә ләкин насихатлар белән мул булган мисаллар белән сөйләшеп, аралашып, вәгъзләгез, үгетләгез, үз мисалыгыз белән күдәт булыгыз дип насихат кылынды. Бу бабай аптыраганнан әйе шушы насихатны тыңлады. Һәм янәдән киләсе яңа ел килеп җиткәндә, ягъни 31 декабр алдыннан балалар киләләр әти-әниләре янына. Бу ел искиткеч уңайлы ел булды. Эштән дә, гаиләдә дә, исәнлек ягында да Аллаһка шөкер. Хәлләл иттереп бәйрәм итү, дуа кылу, мәҗлес оештыру шундый әйбәт икән. Беренче гыйнвар көнне баш дауыртты икән, субханалла дип. Күпме шушы ял көннәрендә эшләр дә эшләп була икән. Гаилә белән бердәм булып, бер-беребезгә үрнәк, терәк булып, уздыру шундый әйбәт икән, әти-әни бүген дә сезгә килербез дип, балалар хәр йыл сайын хәзер инде әти әнисенә килә башладылар. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер шушы абзыйның балалары әкрен-әкрен намазга баса башладылар. Дуалар ирене башладылар. Әйе, бергәләшеп дуа кылгач, бергәләшеп изгелектә булгач, ул шуның белән Алларының күңелләренә үгет, насихәт, вәгәс сөйләү белән, аларны хәләл юнәлешкә алып баруы белән Аллаһка шөкер, Аллаһ Тааланың нурына этәрде, китерде дип әйтик. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, шушы изге Аллаһ Тааланың җума көнен изгелек белән, игелек белән мул итик. Әйе, китергә кирәкми фәлән көн, изге көн, шунардан башлыйм әле изгелекләремне. Бер хәзрәт шәкертләренә сорау бирә бит. Шәкертләр, беләсезме, Аллаһ Таала алдында иң яхшы изге көн кайсы икән дип. Шәкертләр күбесе дәфтәрләрен алып, хәзрәтнең җавабын китә башлады. Бер шәкерт кулына дәфтәр дә алмыйча, каләм дә алмыйча, мин беләм дип әйтеп куйды. Хәзрәт елмайды да, җавабы нишегрәк булыр микән дип сорау бирде. Шәкерт әйтте: әйе, беләм, ди, иң изге көн җума көн дип әйтеп куйды. Хәзрәт елмайды да әйтеп куйды: әйе, ди, бер яктан карасан дөрес җавабын, әмма дә ләкин җавабын башкача булыр дип әйтүен дәвам итте. Һәм хәзер инде дөрес җавапны языгыз дип эндәгәч, шәкертләр янәдән каләмләрен алып, дәфтәрләрен әзерләп, тагын шул ук шәкерт мынсын да беләм, ди, хәзрәткә әйтә. Хәзрәт тагын елмая: хәзер инде нинди җавап булыр микән дип сорауын кабатлагач, шәкерт әйтә: иң яхшы изгелекләр, игелекләр өчен нурлы көн ул хәзер, бүген. Әйе, китергә кирәкми дүшәмбене, китергә кирәкми җомганы, җомга хәтле, дүшәмбегә хәтле, яки башка көнгә хәтле әле яшисе бар, гаеткә хәтле яшисе бар. Әмма дә ләкин Аллаһ Таала бирде икән безгә шушы көнне, без шушы көн белән файдаланып, изгелекләр, игелекләр белән аны мул итик. Һәм ул көн безнең өчен иң зур бәйрәм көне булыр, Алла белсә.
Инде шушындай тәфсилле җавап өчен хәзрәт сезгә Аллаһтан рәхмәте булсын.
Әгәр пәйгамбер Мөхәммәт саллаллаһу алейхи ва сәлам бүгенге көндә яшәгән булса, һәм аңа идарә итү мөмкинлеге бирелсә, бу дөньяның барлык проблемалары хәл ителер, һәм дөньяда яшәгән һәр кем бәхетле булыр иде. Джордж Бернард Шоу, язучы, Нобель премиясе лауреаты.
Килгәнче килсин тәүбәгә, валлаһи билләһи. соңы сулаш килегәнче кил тәүбәгә идә. Әлепне уята, Құрән дәлел білән, иманлы ғәмәлләр жәннәткә илтә. Уян син уян, ғафләт йоқысыннан, қабірің ашылғанша тәубәгә килә идә. Уян син уян, ғафләт йоқысыннан, Қабірің ашылғаншы, тәубәгә килә идә. Нәфсің әйтә синең, вақытың көпінде, Бәлкем қолында да, ышаныш юқы бит. Валлахи илләхи, хисабың зордыр, Соң сулыш килгәнше, килсін тәубәгә. Сабың зордыр, соң сулыш килгәнче келсин тәубәгә. Шыңыны тыңлан иләр әйтә, Дұрыс яшәргә дейеп, Раббың бізгә әйтә. Гүнахларыңны барла, кешеру син сыра, Жан тәннән киткәнші тәубәгә килә идә. Гүнахларыңны барла, кешеру син сыра, Жан тәннән киткәнші Тәубәгә килә идә. Нәфсең әйтә синең, вақытың көпі дейін, Бәлкім қолында да, ышаныш юқы бит. Валлахи билләхи, хисабың зордыр, Соң сулыш килгәнше, тәубәгә килә идә. Валлахи билләхи, хисабың зордыр, соң сулыш килгәнче тәубәгә килә идә. Рәхмәтедер, жанларының азығы, Күкләр күкрәуі дә, исбатлы яны. Гүнахлы ғафләтінің, ярасы сауықсын, Жәһәннәмгә юлыққанша килсін тәубәгә. Гүнахлы ғафләтінің, ярасы сауықсын, Жәһәннәмгә юлыққанша килсін тәубәгә. Нәфсеңдер кидаға, заманың шоқтур, Кимсәнің әлində сәләри оқтур. Валлахи билләхи, хисабың зордур, Соң нәфәс әлмәдән гәл тәубә илә. Сарың зордыр, соң нәфәс әлмәдән гәл тәубә илә. Соң нәфәс әлмәдән гәл тәубә илә.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Студия безнең кунагы Рамазан мәчете имам-хатибы Солтан хәзрәт Мурадимов.
Безнең менә тапшыру әкренеп-әкренеп ахырга якынлаша һәм без инде үзебезнең тыңлаучыларыбыздан кирәк илешкән сорауларга да җавап кайтара башласак иде. Үзең диндә булып, диндә булмаган дусларың янына арак ишмәсәң дә, ишемлекле бәйрәм табанына барырга ярыймы? Һәм икенче өлеше шуның, аларны ничек үпкәләтмәскә? Ничегрәк, әгәр дә шушындый табан янына барасын килмәсә, алардан мәсәлән, мин бүген килә алмыйм дип үпкәләтмичә әйтергә.
Әйе, монда беләсезме, икенче яктан да карарга кирәк. Дусларыгызны үпкәләтергә теләмисез, әмма дә ләкин шул ук мизгелдә дусларыгыз да сезне үпкәләтмәскә тырышырга тиеш. Әгәр дә беләләр сез намаз укыйсыз икәнлеген, әгәр дә беләләр изгелектә, игелектә һәм эчмисез икәнлеген, аракыны, харам әйберләрне ашамыйсыз, алар да сезне хөрмәтләп, хәләл табын әзерләсәләр, хәерлерәк. Бик күп башка дин вакилләре дә хәләл ризыкны ашыйлар, хәләл ризык белән тормышларны мул итәләр. Ни өчен? Чөнки сыйфатлы, беренчедән файдалы һәм шулай ук алар үз ягында да уңай үсешләр, уңай якка үзгәрешләр сизә башлыйлар. Монда бит аңлатырга тиешле дип уйлыйм инде. Дусларына, якыннарына, туганнар бәлки, күршеләр бәлки аңлатырга кирәк. Шуннан да, мәсәлән, намаз укыйм, гыйбадәт кылам, әмма дә ләкин аракы табында, мәсәлән, яки аракы эчеп, Аллам сакласын, яки инде харам ризыкны ашап, кешенең 40 көн дәверендә үтәлгән гамәл гыйбадәте дә югалырга мөмкин. Әйе, савабы нурын югалтырга мөмкин. Кирәк микән ул аңларга, юкмы дип инде, мәсәлән, аңлатырга кирәк. Күбесе хәтта бүгенге көндә беләләрдер инде. Әмма дә ләкин бер 15-20 ел элек кешеләр хәләл табын, хәләл туй, нишәдә узган икән дип, кызыксынып, алай да бәйрәм итеп була микән дип аптырап китәләр иде. Бүгенге көндә күбесе хәтта, мәсәлән, башка дин вакилләре дә, диндән ерак булган кешеләр дә, мәсәлән, хәләл иттереп, аракысыз, хәләл табын оештырып, бәйрәм итәләр һәм, Аллаһка шөкер, ишеп генә күңел ачу мәсьәләсе бүгенге көндә таралмаган. Хәтта яшьләр күбесенчә бүгенге көндә Аллаһка шөкер ишмичә матур гына, тату гына әле уеннар уйнап, канунлар эшендә шундый матур итеп бәйрәм итәләр.
Инде безнең килеп ирешкән икенче соравыбыз да бар. Безнең гомумән ислам динендә сорау биргәнче менә аңлатып китәсем килә. Ислам динендә бүләк бирү бик шундый күркәм гадәт бит инде. Һәм пәйгамбәрбез дә күп биргән, үзе дә күп алган. Без дә бүгенге көндә аның сөннәтенә ияреп, бүләкләр бирергә тырышабыз. Безнең динебездә ничектер бүләкне турыдан туры бирү бар бит инде. Менә яңа ел кичендә ул безгә әлбәттә чит илләрдән кергән бер традиция булса да, безгә дә килеп керде һәм шундый сорау биргәннәр: сабыйларга шыршы астына бүләк куярга ярыймы? Әллә инде аны бүтән төрле эшләргә кирәкме?
Бунда шыршы астынамы, өстенәме, янәшәме? Балалар барыбер табалар инде Алла бисаны.
Алар әле куйганча табалар аны.
Әйе, әйе. Шуңа күрә Аллаһ Тәала хозурында иң мөһиме алдарга кирәкме? Кыш бабай бар, анда кыш бабай белә бүләкләрне. Монда алдауның аның әше җимешләре бар.
Ул мәңге бездә алдарга ярамый.
Әйе. Һәм бүләкләр бирешү турында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам бер-берегезгә сый хөрмәтне арттырыгыз бүләкләр бирешеп. Бүләк бит ул төрле була. Матди бүләк, ризык рәвешендә бирелә торган татлы балла әйберләр белән, киемнәр белән, яки иң кимендә иң кечкенә бүләк ул йылмайып кешене сөендерү, матур, әйе, күркәм сүз белән кешенең күңелен күрү. Ул да бүләк, чөнки кешенең күңелен күтәрә. Шуңа күрә шушы бүләкләр белән Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам гомумән бик каты юмарт иде. Пәйгамбәрбез белән янәшә кешеләр аның нуры белән, аның татлы баллы сүзләр, насихәтләр, хикмәтле насихәтләр белән алар тормышларын нурландыралар иде. Шуңа күрә инде бигрәк тә 31 декабрь көнне яки алданрак, яки соңрак, әйе, бүләкләрне бирешү беренчедән шарт нинди? Ул хәләл бүләк булырга тиеш. Кешегә файдалы булырга тиеш. Чын күңелдән бирелә торган бүләк булса бик хәерле. һәм шуннан да ул бүләк белән кеше белән кеше арасын ныгыту, камилләштерү һәм шушы бүләкне бирешеп, җылы мөнәсәбәтне арттыра торган бер күркәм пиямбәребезнең сөннәте булса, ул тагын да әйбәтрәк булыр.
Инде монда икенче сырда килеп ирешкән иде Солтан хәзрәтнең Кыш бабайга карата мөнәсәбәте ничегә иде дип, мен Кыш бабай бит нәшәлыкка иретми дигән сорау килгән иде, әмма инде сез үзегез үк әйтеп киттегез, теге Кыш бабай бар дип алдау, ул нинди генә алдау булмасын, алдауга керә дип. Шулай да әйтеп китсәгез, үз фикрегезне хәзрәт менә тыңлаучыларны ишетәсе килә.
Кыш бабай, минем, мәсәлән, өч бала бар, Аллаһка шөкер. Берсе дә теге кичкенәдән үк Кыш бабай бар дип, ул бүләкләр китерә дип алдаланып үсми. Аллаһка шөкер. Хәтта бала да кичкенә бала, әле генә менә беренче аның балалар бакчасында утренник кебек күңел ашу чарасы булды. Ул шунда да Кыш бабайның алкаларын күргәч, бу бит туктале мине тәрбиялеше ханым түгелмесен дип инде аптырап китте. Әйбәт икән, күңелле икән дип. Гомер буе ничектер бераз уйланып-уйланып барды. Аннарысы инде бик әйбәт булды, Аллаһка шөкер дип. Ул бит беләсезме, балага зиһенне артырыр өчен баланы бераз ничектер теге тәрбия кылганда да шигырьләр ятлатасын, биюләр биетәсен, һәм гомумән монда иң мөһиме кешенең алдау өлешенә кермәсеннәр. Мин беләм, шундай гаиләләрне тырышалар, мәсәлән, алдарга, әмма дә ләкин алдауның җимешләре бик әше. Хәтта алдау пәйгамбәребез алейхиссәләтү вәссәләм әйтә, кем алдый, ул безнең төркемдән түгел, безнең өмәттән түгел дип әйтәләр. Мисал булып китерәм. Бер кеше эшкә урнаша икән. Шунда урнашкан вакытта анкета тутыра. Үзен бик мактап, бик күп кулай якларын эскә күтәреп дип әйтик инде. Менә телләр дә белә, булай да оста, математиканы да бик яхшы белә, хаталары да язган вакытта юк. Бик макты инде. Моны эшкә кабул иткән җитәкче укый-укый, гаҗәпләнеп сорау бирә: «Карагыз әле, монда сезнең гади генә теге сакчы да урынына сез генеральный директорында булмаган сыйфатларга ия булгансыз. Мин оят миңа сезгә шушы эшне тәкъдим итәргә. Берәр кимчелегез бармы соң? Монда шу хәтле кулай, уңай кеше икән» дип аның язган анкетына карап сорау бирә җитәкче. Бу кеше әйтә: «Әйе, бер генә кечкенә генә хатам бар. Алдарга яратам», ди. «Әйе, алдарга яратам, һәм шушы бер алдау дигән кимчелеге бөтен яхшы якларын сыза да ата. Әйе, менә кай вакыт, әгәр дә әти әни кеше яки якыннар балаларны кичкенәдән бирле алдап үстерсәләр, бала аны сизә, бала аны күрә һәм үз тормышында куллана башлый. Әкрен-әкрен бала аннарысын үзе дә алдауга керешә башлый. Шуңа күрә анардан сак булыйк. Әйе, аңлатырга тиешбез. Шуннан да хакыйки рәвештә ни рәвешле икәнлеген. Гомумән, кешегә изгелек эшләү. Мәсәлән, кайбер кешеләр хаталанып изгелекләрен мөселманнарга гына, мөэмин, ышанган, инанган кешегә генә кагылышлы дип уйлыйлар. Бу очракта мин Ибраһим алейхиссәламның риваятын искә төшергә телим. Ибраһим алейхиссәлам бик юмарт кеше була, һәм Ибраһим алейхиссәламның бер шундый күркәм гадәте була: һәрбер мусафирны кунак итеп, ял итәргә урынны билгеләп, ризыклар әзерләп, шулай иттереп тормышын дәвам итә иде. Һәм көннәрдән бер көндә йортына бер кунак килә, мусафир. Шушы мусафир килеп урнаша инде, ял итә, ашый, эчә, хәл ала, һәм китер алдыннан Ибраһим алейхиссәлам һәрберсеннән дуа кылдыра торган бер күркәм гадәте бар иде. Әйдә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне белгертик, әйдә, Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып алыйк дип. Чөнки мусафир кешенең дуасы бик дәрәҗәле Аллаһтар алдында. Бу юлы шушы мусафир Ибраһим алейхиссәләту вәссәламның йортында кунак булган кеше, ул диннән ярак булган кеше икән. «Әй, Аллаһ Тәгаләгә ышанмыйм мин», ди. «Нәрсәгә мин аларга рәхмәт әйтим», дип. җавап кайтара. Ибраһим алейхиссалам моңарга гаҗәпләнеп һәм кундырмыйча, алайса минем йортымда сиңа урын юк дип моны куып да җибәрә дип әйтим инде, чыгарып җибәрә. Бу кеше күңеленә авырлык алып китеп бара һәм Ибраһим алейхиссалам төшендә күрә. Аллаһ Таала Ибраһим алейхиссаламның төшенә кереп әйтә: «Әй Ибраһим, шушы бәндәне мин яраттым, бу дөньяга китерттем. Нинди генә сынаулар, авырлыклар булса да, юлында анарга юлдаш булган фәрештәләрне җибәрдем. Ярдәмендән ташламадым һәм анарга тормыш дәверендә анарга ризыкларын билгеләп куйган идем. Һәм шушы кичне, шушы төнне ул синең йортында кунырга урынны билгеләп һәм ашарга ризыгын билгеләдем. Сиңа берәс арттырдым, анарга да ризык булсын дип. Әмма дә ләкин син миннән дә уздырып, аның билгеләнгән минем тарафыннан ризыктан мәхрүм иттен бит», дип Аллаһ Таала шикаят булдырып Ибраһим алейхиссаламга кисәтеп куя. Ибраһим алейхиссалам уяна, тизрәк ризыкларын, акчаларын, малларын җыеп шушы кешенең артыннан китеп бара. Әлбәттә инде тиз генә арада таба алмый бу бәндәне. Билгеле шактый вакыт үзләүдән соң Ибраһим алейхиссалам шушы бәндәне таба, анарга табыннарын әзерли, патшалар күрмәгән теге түшәкләр белән аны кунак итә һәм иң сыгында Ибраһим алейхиссаламның шушы халәтен күргәч бу кеше сорау бирә: «Әй Ибраһим, бер билгеле көнне син үз өендә дә миңа ризыкны бирмәдең, урынны да билгеләп куймадың, куып чыгардың», дип әйтерлек дәрәҗәдә. «Ә бүген нәрсә үзгәрдесен?» дип Ибраһим алейхиссалам төшен сөйләп бирә һәм Аллаһ Тәгаләнең кисәтеп куюын да сөйләп биргәч, бу кеше: «Менә чыннан да хәзер ышанам», ди Аллаһ Тәгаләгә, һәм чыннан да шушы көннәрдән бирле мине мусульман дип санасагыз була, чөнки менә шушы мәрхәмәтле Аллаһ Тәгаләне мин дә яратырга телим, анарга да гыйбадәт кылырга телим», дип әйтеп куя. Ягъни шуларга таянып әйтә алабыз: безнең изгелекләребез диндәме яки диндән яракмы икәнлегенә карамастан, без һәрбер кешегә ачык йөзле һәм ярдәм итә алабыз икән, берәр нинди файда китерә алабыз икән кешегә, файда китерик, тырышыйк, ашкыныйк изгелектә булырга. Бәлки Аллаһ Тәгалә безнең ризыкларыбызны да арттырды шушы кешенең күңелен күреп, аның ризыкларын арттырырга, дип.
Тагын бер сорау бар. Әлмәттән язганнар безгә: «Мөселман кешесе ни өчен чыршы куярга тиеш? Бу бит исраф», дигәннәр безгә Алмаз Әлмәттән.
Чыршыны кую дип әйтик инде. Монда сезне теге куярга тиеш дип берсе дә йөкләми, беренчедән. Икенчедән, йортыгызда, мәсәлән, урындыксыз да, стәлсез дә булырга утырырга мөмкин сез. Әмма дә ләкин монда йортны матур итү, йортта бер уңай халәтне булдыру ул сездән тора. Әйе, ничек саны матурлатасыз йортыгызны, исраф кылмыйча эшлисез икән, бик күркәм. Әйе, Аллаһка шөкер. Әмма дә ләкин тиеш дип әйтүе үзенә бер дөрес түгел. Әйе, һәрбер кешенең үзеннән бер сайлау мөмкинлеге. Әйе, куясыз икән, канунларга туры китереп куйсагыз хәерлерәк. Әйе, әмма дә ләкин исраф кылу, чыннан да пәйгамбәрбез әйтә, күлле исрафил харам, әйе, шуннан да Аллаһ Таала хозурында бик күп исрафка керә башласа кеше, әйе, исраф кыла башласа, ул вакытта зуррак гынахка да этәргә мөмкин.
Шушыннан аңлашыла ки, әгәр дә үзегез куясыз килсә, сезнең үзегезнең сайлавыгыз булып тора. Хәзрәт, әйдәгез инде, Алла бирса, шушы көн өчен яңышлы башлансын өчен бер дуа булса да кылып алыйк.
Ауду биллаһи минәш-шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب الله تعالى شوشة мөбәрәк нурлы жума көнендә ишеткән вәгазьләребезне, сөйләшкән сүзләребезне хәйле сүзләрдән булса иде. Я Рабби Муллаһа Таала, һәр беребез ике дөнья бәхетенә, бәрәкәтенә ирешкән, дөньяда вә ахиретдә булган бүләкләргә шөкрана кылып, Я Рабби Муллаһа Таала, өзеңнең өчен хакыкы рәхмәтле бәндәләрдән булса идән. Я Рабби Муллаһа Таала, Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам үрнәге белән, Я Рабби Муллаһа Таала, кулланып, Пәйгамбәрбез юлыннан барып, Аллаһ Тааланың ризалыгына, рәхмәтенә ирешкән, кыямәт көнендә дә шатланып, сөенеп, хәйхәт дип Аллаһ Тааланың каршында Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам белән мәҗлесләрдәш дигән дәрәҗәгә шәфәгатенә лайыклы булган затлардан булуын насип әйләсен идән. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар ва ахшурна йаумал киямати магал абрар. Аллаһумма агина аля зикрика ва шукрика ва хусна ибадатик. Аллаһу акбар.
Инде Аллаһ Таала кабул кылсын шунда кадерле радио тыңлаучыларыбыз. Аллаһ Таала һәр бер әйберне барлы итеп яраткан, без һәр вакыт кеш белән генә тормыйбыз, кашыкта арып та китәбез, һәр вакыт көндә тормый, кашыкта төндә тора, ут бар икән, су бар дигәндәй, безнең һәрбер әйбер барлы, менә дөньябыз да бар, ахиретебез дә бар, яшәү бар, үлем бар, инде юмартлык бар, саранлык бар, ничек кенә булмасын, шушыларның урталарын сыйлап, Аллаһ Тәгалә юлында буларга һәрбергә насыйп булсын. Инде шушы теманы әле алга таба дәвам итәрбез. Бүгенге вакытта шушында кадәр килеп, безгә шушы теманың мөһимлеген аңлаткан өчен исегзәчәрәбез Казан шәһәренең Рамазан мәчете имам хатыбы Султан хәзрәт Мурадиев, Аллаһның рәхмәте булсын. Хәзрәт, сезгә зур рәхмәт. Инде Аллаһ Таала сезнең вагазларыгызны һәр безгә дә вагазларга насыйп иткән булса иде.
Аллаһ Таала һәр беребездән разы булсын. Аллаһ беса шушы көннәр нурлы көннәрдән Аллаһ Таалагә якын ита торган Аллаһ Таала ризалыгына ирештерә торган көннәрдән булсын.
Амин, шулай булсын. Без сезнең белән хәзергә саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.